Qirg'iziston kuchlar tuzilmalari va ayrim hokimlar mamlakatda xorijdan kirib kelgan terrorchilar amaliyotlari xavfi mavjudligi haqida aholini ogohlantirayotgan bir paytda prezident O'tunbayevaning Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari bilan o'tgan uchrashuvda so'zlagan nutqi qirg'iz jamiyatini yanada tashvishga solib qo'ydi.
Стоит задача укрепления южного участка кыргызской границы.
Bizning oldimizda qirg'iz chegarasining janubiy yo'nalishini mustahkamlash vazifasi turibdi. Ayni paytda bu chegara chizig'ining har bir kilometriga faqat bitta chegarachi to'g'ri kelmoqda. Ayrim hududlarda esa chegarachilar deyarli yo'q, dedi Roza O'tunbayeva. Ayni paytda Afg'oniston va Tojikistondan turli qurolli guruhlar yashirin tarzda Qirg'izistonning janubiy hududlari hisoblanmış O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlariga o'tayotgani, bu guruhlar O'sh qirg'ini voqeasidan keyin murakkablashgan vaziyatni yanada murakkablashtirishi mumkinligi haqida ham bayonotlar berilmoqda. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert To'qon Mamitovning aytishicha, Qirg'iz hukumatining bunday bildiruvlarida jon bor.
Бирок иду бир нече жамаат бар. Узбекский жамаат деп коёт, тажикский жамаат деп, и, к сожалению, арасында кыргызский жамаат бар.
O'zbekiston islomiy harakatining bir nechta jamoati bor. O'zbek jamoati, tojik jamoati, shuningdek qirg'iz jamoati ham mavjud. Bu jamoatlar ayni paytda Farg'ona vodiysida kindik qoni to'kilgan joylarda yig'ilayapti. Shuning uchun janubiy hududlarimizdagi chegaralar tahdid ostida, deydi To'qon Mamitov. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston maxsus xizmatlari bir oy mobaynida terrorchilikda gumonlangan 10 ga yaqin odamni qamoqqa olgan, yana 30 ga yaqin odamni terrorchilik guruhiga a'zolikda gumonlab qidiruvga bergan edi. 29 noyabrda esa O'sh shahridagi Majrimtol mahallasi masjidi imomi Farhod Nurmatov xonadonida maxsus amaliyot o'tkazilgan va bu yerda 4 odam terrorchi sifatida o'ldirilgan edi. 30 noyabrda Bishkekdagi sport saroyi oldida portlash sodir etilgan. Qirg'iziston maxsus xizmatlari bu voqealarning barchasini bir zanjirning halqalari sifatida baholagan. Biroq O'shlik huquq himoyachisi Ravshan Gapirov Qirg'iziston rasmiylarining diniy terrorchi guruhlarning mamlakat hududida faoliyat boshlagani to'g'risidagi bayonotlariga ishonmasligini aytadi. Uning fikricha, bu dinga qarshi kurash va donor mamlakatlar e'tiborini tortish uchun qilinayotgan ishdir.
Bu dinga qarshi urush bo'lib kelgan, u hozir kuchaydi. Dini ekstremist teröristler köpeyip getirdi. Çetilden, Amerika'dan yordam pulu alış maksadıda şuraya çıktı bu dini ekstremistlerle bağlıdır. Her neseleri tokup köpeytirip köpürtürüp yapışıyor. Maksat bulardı çetilden şu dini ekstremistlerle karşı küreşke pulu alış alas. Başka nesi yok diye.
Deydi Ravshan Gapirov. Ayni paytda Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunbayeva mamlakat janubidagi vaziyatning murakkabligicha qolayotganida ekstremist va terrorchi guruhlarni aybladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.